Milá sestry, milí bratři, ráda vás zase vidím po delší době. A jako většinou mám na vás jednu otázku. Už jste někdy slyšeli slovo brzda? Že se ptám, že jo? Samozřejmě, že ano. A v jakém významu? Ve spojitosti s čím? Auto, přesně. Kolo, taky. Motorka, vlak. Takže většinou má slovo brzda takový víceméně neutrální, citově nezabarvený nějaký význam. A už jste někdy slyšeli slovní spojení nebuď brzda, nebo pojď brzdo, případně co je ale brzda?
Nebo brzdí.
I tak. A jak to na vás působí tady tyhle ty slovní spojení? Negativně? Není to úplně až tak úplně neutrální, že? Když se někdo loudá, zdržuje nebo se šprajcne, zkrátka je pomalý, respektive pomalejší než zbytek skupiny, tak se stává brzdou. Dneska se zkusíme zamyslet nad tím, co může být brzdou v křesťanském životě. A jak se tak nějak člověk vlastně stane brzdou? Odmítá jít dál. Pokud bychom přirovnali křesťanský život k cestě za nějakým cílem, tak například typicky malé dítě se může vzteknout, plácne sebou na zem a už se ani nehne. A nebo od něj slyšíme nekonečnou smyčku rodiči velmi oblíbené otázky. Už tam budem. V tuto chvíli je dobré si rozdělit dlouhou cestu na kratší části. Naše rodina má chalouku na Břežité. Kdybyste nevěděli, kde to je, tak je to poslední autobusová zastávka před Novým Hrozenkovem. A vzpomínám si, když jsem tam jako malá s rodiči jezdila, tak od autobusu to vždycky byly ještě minimálně 2 kilometry pěšky. A tenkrát mě to připadalo jako strašná štreka. A tak mi to naši rozdělili. Když jsme přešli cestu od zastávky, tak jsme šli tak dlouho, dokud jsme neuviděli, nebo spíš neucítili, takovou velkou žlutou budovu. Kravín. Pak jsme šli zase chvíli a následovala taková zatáčka vlevo a za tou zatáčkou byly v ohradě ovečky za potučkem. Taťka na ně vždycky zabečel, si vzpomínám, oni mu vždycky tak vychovaně odpověděli. Potom následovala dlouhatánská rovinka, která byla asi nejnáročnější, protože nikde nebylo nic, na co bych se mohla dívat, čím bych se jako dítě zabavila. Navíc většinou jsme na chaloupku jezdívali v létě, takže sluníčko docela pálilo a nebylo se kde schovat, nikdy žádný stínek, stromečky. No, byl to takový fakt hodně náročný úsek. Ale když jsme ho zvládli, tak jsme potom uviděli zastávku a točnu autobusu, za kterou už vypukovala trafostanice a kousek od ní byla naše chaloupka. V našem křesťanském životě máme taky takové zastávky, nebo lépe řečeno znamení. V Biblii máme popsané a je také napsáno, že pokud je uvidíme, tak se máme napřímit a zvednout hlavu, protože naše vykoupení, náš cíl cesty, je blízko. Teď momentálně jsme mu blíž asi o necelé 4 minuty. Od začátku tohoto zamýšlení. Když někdo odmítá jít dál, je velmi důležité zaměřit se na cíl cesty a posílit jeho motivaci. Zopakovat si, proč jsme na té cestě a kam vlastně chceme dojít. A uvědomit si, že ačkoliv je to náročné putování a mnohdy i nebezpečné, tak cíl za to riziko rozhodně stojí. A také, že na té cestě nejsme sami. Poutníků je mnoho, stačí, když se teďka rozhledneme kolem sebe. A navíc máme průvodce, který ví, kudy jít. On nás chce dovést do cíle a i když mu to často zrovna neulehčujeme, ztrácíme se, padáme do různých jam a brzdíme tím celou skupinu, tak on neváhá, zastaví a jde si plán. Dalším důvodem, kdy odmítneme, nebo spíš nemůžeme jít dál, je situace, kdy jsme zranění. V životě křesťana ke zranění dochází celkem často. Tato zranění nejsou fyzická, ale jsou to zranění naší duše. Někdy jsou to jen takové oděrky, kdy si do nás někdo rýpne, že třeba něco nemůžeme, nebo něco naopak musíme. A my, i když to zabolí, někdy více, někdy méně, podle toho, jak moc je nám ten člověk blízký, protože nejvíce nám dokáží ublížit právě ti, které máme nejvíce rádi, tak i když to zabolí, brzy se z toho oklepeme a jdeme dál. Ale jsou také útoky, které naši duši poraní velmi hluboce. Útoky, které naše srdce rozetnou vedví a my si připadáme roztříštění na milion kousků, které často nelze poskládat dohromady. Dnem i nocí pláčeme a nejsme k utišení. Často je to pláč fyzický, ale často také pláčeme uvnitř. Tam, kde to nikdo nevidí. Kde to dokážeme uzamknout a tvářit se, že je všechno v pořádku. A zevnitř nás to trhá a trhá a trhá. Takový boj je vyčerpávající, protože bojujeme sami se sebou. Tady se to zranění nejprve musí nechat zahojit. V tomto případě nejsme brzdy, ale něco brzdí nás. Je asi trochu nešikovné, když zraněnou duši přirovnám ke zlomené noze, ale princip hojení je v mnoha ohledech stejný. Za prvé to chce čas a trpělivost. A po nějakou dobu klid. Když tomu nedáme klid, aby se naše tělo nebo duše mohly zahojit, tak se ta rána hojit nebude. Neustále se bude otevírat. Před několika lety mě začal bolet malíček na pravé noze. Bylo tak, že jsem strašně kulhala a nemohla jsem ani chodit do práce. Na rentgenu se nic nenašlo. Pak se to tak nějak postupně uklidňovalo samo a bolelo to čím dál tím méně. Tak už jsem se chtěla vrátit do práce a řekla jsem si, že si udělám procházku, kde tu nohu budu používat normálně. A tak jsem šla. Napřed opatrně, ale protože nebyl problém, tak jsem se do toho pěkně obula, rázně vykročila a najednou v botě něco luplo, šuplo a neobjevil se rákosníček, jak by pokračovala věta z tohoto známého večerníčku, ale na rentgenu se objevila, a teď cituji lékařskou zprávu, fraktura pátého metatarzu PDK se známkami hojení, což přeloženo do češtiny, znamená zlomenina zanárkní kosti pátého prstu pravé dolní končetiny, teda právě tohoto maličku, který mě bolel. Byla to tady tahle ta kustečka, když si představíte nohu, tady máte koleno, tady je bérec, lítko, pata, kotník, tady jsou prsty, tak tady tahle ta kustečka vlastně, jak jdou ty, tak tohle to je ta zanátní kustka, ta byla zlomená. Taková malá potvůrka na noze udělá to takový problém velký. A jak se vlastně taková kost hojí? V první fázi, takzvané granulační, se vytvoří vazivový svalek. Ten je ale hodně slabý a neunese váhu těla, takže se pořád trhá, pokud na tu nohu stále šlapeme a nedáme jí potřebný klid. A v té fázi jsem byla i já. To byly ty známky hojení, kdy už tam byl ten svalek, ale jak jsem na to pořádně došlápla, tak to se to dorvalo úplně. A už to bylo. Takže tam se vlastně ten svalek tvořil, ale nebyl dostatečně pevný. Takže pravděpodobně pouze naštíplé kůstky, kdy to naštípnutí ani nebylo poznat na tom rentgenu prvním, tak se po pořádném došlapu stala zlomenina se vším všudy. Fáze vytváření tohoto svalku trvá asi 1 až 2 týdny od zranění. V tuto dobu se končetina nesmí zatěžovat, takže je například v sádře nebo v ortéze. Potom nastává druhá fáze, takzvaná reparační, kdy se do tohoto svalku začne ukládat vápník a svalek se jim začne zpevňovat. Tato fáze nastává asi 3. týden od úrazu a trvá zhruba 3 týdny. V této fázi vám už lékař při kontrole do zprávy může napsat, že je možný postupný došlap, postupná zátěž, Takže například 25%, 50% a nakonec plný došla plnou zátěž. A právě tou zátěží se kost začne zpevňovat. A celé to završí třetí fáze, fáze remodelační, kdy se zlomené místo postupně hojí do původní podoby. Tato fáze trvá měsíce až roky. To už na tu nohu normálně šlapeme nebo ruku používáme. A tak jako to zraněné tělo potřebuje k uzdravení klid, tak i zraněná duše. Ale stejně taky je důležitá postupná zátěž. Protože kosti, pokud se nehýbeme a nemáme žádnou zátěž, tak se naopak odvápňují a stávají se křehčími. A pokud se pak po dlouhém klidu pokusíme o velký výkon, například procházku 7 kilometrů, může se stát, že tu náhlou zátěž nevydrží a zlomí se. A tak i naše zraněná duše, když jsme dlouho mimo společnost a straníme se, dáváme se do pořádku, tak pokud se postupně nezačneme opět začleňovat, tak pravděpodobně náhlý návrat do plného života se vším všudy nezvládneme a ublížíme si ještě víc. A jako je důležité se řídit radami lékařů, pokud jde o tělo, tak je stejně důležité, ne-li důležitější, se jimi řídit, i když jde o duši. A úplně nejvíc je to, když chodíme na kontroly k tomu lékaři s velkým L. On ví, čím si procházíme a je schopen nám dodat odvahu, dát nám naději, utěšit nás a obejmout. Když vám bude moc špatně, otevřete si s modlitbou na rtech svou Bibli a najděte si žalmy. Jeden z mých oblíbených veršů právě pro tyto situace je v žalmu 34. a tam 19. verš. Hospodin je blízko s trápeným srdcím, sklíčené v duchu zachrání. Všechna zranění se hojí jizvou. Ta viditelná i ta skrytá. Jednoho dne budou všechna naše zranění uzdravena a jizvy zahojeny. Viditelné zůstanou jenom jedny, a to jizvy našeho Pána. Protože jeho jizvami jsme my uzdraveni. Další možností, jak se stát brzdou, je, že se někde takzvaně šprajcneme. Na něčem se prostě zasekneme a stojíme. Soustředíme se na něco, co pro naše putování a cíl cesty nemá prakticky žádný význam, ale nenecháme se od toho odtrhnout. V naší rodině se sem tam vzpomene taková úsměvná historka. Když jsem byla malá, tak jsme jednoho letního dne jeli s rodiči do města autobusem a když jsme se vrátili, tak jsme šli společně od zastávky domů a mě najednou něco zaujalo na zemi. Chodník byl z takových těch čtvercových dlaždic a mezi těmi dlaždicemi byly spáry. A tam si dělali chodbičky mravenci. A mě ti malincí tvorečkové tak zaujali, že jsem si k ním vřepla a sledovala, jak mají vyhrabané ty chodbičky, jak tam do nich pořád něco nosí nebo zase naopak něco vynášejí. A furt někde jdou a jen se tak tak jako hemží. A mě to tak fascinovalo, že jsem prostě od nich odmítala odejít. Márně mě naši lákali, nic nefungovalo. Prostě jsem se zasekla u mravenců. Mamka už to potom nevydržela a šla domů. Taťka tam ale se mnou zůstal a nechal mě, abych se kochala těmi neúnavnými pracanty. A tady bych ráda podotkla, že cesta od autobusové zastávky k našemu baráku je nějakých necelých 100 metrů, takže asi 5 minut chůze. To je důležitá informace. 5 minut. Taťkovou neuvěřitelnou trpělivost dokazuje to, že když jsem se po nějaké době zvedla a konečně jsme vyrazili k domovu, tak mamka za tu dobu, kdy na nás doma čekala, uvařila oběd. Už si opravdu nepamatuju, co jsme tenkrát měli, ale určitě to nebyl chleba s máslem, který má tu cukuletu hotový. Tato příhoda krásně ilustruje reakci okolí a reakci Boha. Naše okolí se nás snaží přesvědčit, že bychom se neměli tak dlouho zdržovat věcmi, které pro cíl cesty ani nejsou důležité. A mají pravdu. Jistě není špatné se na nějakou minutku zastavit, mrknout, jak se mají mravenci, a pak zase jít. stát nad nima skoro hodinu, to fakt ne. A co na to Bůh? Nenechá své dítě venku samotné a nespoléhá se na to, že pak snad přijde domů. Ne. Bůh s námi má neskutečnou trpělivost a počká s námi. I když taky jenom do určité doby. Vzpomeňme si tady na příběh Lota, když za ním do Sodomy poslal Bůh dva anděly, aby ho a jeho rodinu i se všemi, koho ve městě měl, vyvedli pryč, než město zničí. Lot otálel, nemohl se rozhodnout, a tak ho za svítání vzali anděle za ruce i jeho dcery a ženu a doslova je vyvlekli z domu a nedali jim odpočinout, až byli všichni bezpečně za městem. Prostě ho čapli a odvedli. Bůh s námi má trpělivost, ale když se blíží nebezpečí, neváhá a bere nás pryč. Nebo takový farizeové. Ti se zasekli na dodržování zákona. Vypilovali ho, dalo by se říct, až k dokonalosti. Jistě v tom nebyl zlý úmysl, jenomže pro samé dodržování Božího zákona Boha nepoznali. A kdyby je nepoznali, oni ho poslali na smrt. A co takový bezejmenný mládenec, který kdysi přišel za Ježíšem? Co brzdilo jeho? Majetek. A co brzdí nás? Nejsme taky na něčem zaseklí? Nezamotali jsme se do něčeho, co nás nechce pustit a nemůžeme kvůli tomu pokračovat na své cestě? Je v našem životě něco, co nám bere čas, který bychom mohli strávit s naším Bohem? Zkusme nad tím zapřemýšlet. Teď bych ráda přečetla krátkou pasáž z písma. Budu číst z 1. Korinským 12. kapitoly od 14. verše. Pokud se mnou chcete sledovat, tak si vemte Bibli nebo jiná zařízení elektronická a najděte si 1. Korinským 12. kapitolu a tam budu číst od 14. verše. 1. Korinským 12, 14 a dále. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestalo být částí těla. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale Bůh dal tělu údy, a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říci ruce, nepotřebuji tě. Ani hlava nemůže říci nohám, nepotřebuji vás. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeči ve vytržení. Jsou snad všichni apoštoly, jsou snad všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Možná trošku tušíte, o co mi tady jde. Všichni, co jsme tady, tak máme určitý dar od Pána Boha. Někdo má dar hudby, někdo dar krásného hlasu, někdo to umí s dětmi, někdo krásně maluje, někdo dokáže krásně sladit barvy, někdo pronáší krásné a inspirativní modlitby, někdo je velmi komunikativní a nečiní mu problém oslovit lidi na ulici, někdo má neustále dobrou náladu a na rtech úsměv, který dokáže být nakažlivý. A tak bych mohla pokračovat dál. Každý, jak jsme tady, tak jsme součástí velkého stroje. Každý jsme jedno kolečko. Někdo menší, někdo větší. Ale všechna jsou nepostradatelná. Díky těm malinkým se můžou otáčet i ta velká. a dohromady tvoří pěkně promazaný stroj, který funguje tak, jak má. Když nějaké kolečko vypadne, i to nejmenší, tak to má důsledek pro celý stroj. Důležitá je spolupráce. Kdyby se jedno kolečko rozhodlo, že se bude točit samo na vlastní pěst, toho moc nevykoná a ve stroji bude citelně chybět. Každý jsme dostali od Pána Boha dar. Ten dar nám dal Bůh a ví, proč nám ho dal. A taky ví, proč nám některé dary nedal. Všechno je to na jeho uvážení a všichni víme, že Pán Bůh přesně ví, co dělá. Ale spolupráce mezi námi je klíčem k tomu, aby celý stroj pěkně fungoval a točila se všechna kolečka. Znáte filmy Císařův pekař a Pekařův císař? A vzpomenete si na tu písničku, kterou tam na konci všichni zpívají, toho Golema? Přesně tak. Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc. Tak tohle je přesně to, o čem mluvím. Každý umí něco a když všichni dohromady spolupracují, tak všecko funguje tak, jak má. A když tady tak pořád mluvím o té brzdě, víte, jak vlastně brzda brzdí? Petr nebude odpovídat. Petr to ví. Prostřednictvím brzdové kapaliny se přenese síla na brzdové pístky. Ty přitlačují brzdové destičky ke kotoučům vyrobeným z litiny nebo kompozitu. Při kontaktu destiček a kotoučů dochází ke tření, které vytváří odpor a vede ke zpomalení otáčení kola. To je vlastně to, co se stane, když teda v autě se šlápneme ten brzdový pedál. Toliko chytrý strýček Google. Tak chytrá fakt nejsem. Každý jsme někdy někomu v životě brzdou. A čím více máme pocit, že nás někdo brzdí, tak tím větší tření vzniká. Tímto brzděním mohou mezi námi lidmi vznikat různé třenice. A protože, jak známo, třením vzniká teplo, může od těchto třenic vzniknout jiskra, která dokáže způsobit velký požár nedorozumění a tím spálit mosty komunikace mezi námi. Zeptám se teďka řidičů, je možné v autě brzdit i jinak než použitím brzdového pedálu? No jasně, snížení rychlosti, ale jak?
Motorem.
Přesně tak, podřadit si, brzdit motorem. Když jsme na nejvyšších otáčkách, někdo nás neustále vytáčí, nedupejme hnedka na brzdu. Pro auto to není příliš dobré. Zkusme jen nešlapat na plyn, použít spojku, vyhodit čelotrpáku do neutrálu a zařadit místo pětky třeba trojku. Až pojedete domů, zkuste si tenhle ten úkon, který už děláte víceméně automaticky, uvědomit a udělat ho zcela záměrně. Ucítíte znatelné zpomalení a pořád budete mít auto pěkně pod kontrolou. Spojka je v tomto úkonu tím nejdůležitějším, protože se jejím použitím přeruší přenos síly z motoru na převodovku. Umožňuje plynulý přenos síly z motoru na kola, což zajišťuje, aby se vozidlo mohlo plynule rozjíždět, měnit rychlost nebo stát na místě s běžícím motorem. Bez správné funkce spojky by nebylo možné řídit auto hladce a efektivně, což by vedlo k výraznému snížení bezpečnosti a ovladatelnosti vozidla. Co je tou naší spojkou? Tím přenašečem síly mezi motorem a koli. Tím prostředníkem mezi Bohem a námi. Je to náš úžasný Pán Ježíš Kristus. Přátelé, přeji nám všem, abychom v životě nebyli brzdami, jak sobě, tak druhým. Abychom se naučili odpočinout a nechat lékaře s velkým L vyléčit naše zranění. Abychom se na ničem a nikde nezasekávali a šli pokud možno plynule za svým cílem. A abychom se naučili ovládat naše auto skrze spojku s velkým S. Amen.